Brno Industry 4.0 je komplexní platforma a iniciativa, která vzdělává, inspiruje, sdílí dobrou praxi, umožňuje setkávání a výměnu zkušeností odborníků z oblasti digitalizace a technologií pro moderní výrobu. Název Brno Industry 4.0 nese také podcast, který právě posloucháte. Podcast je realizován regionální hospodářskou komorou Brno ve spolupráci s Industry Clusterem 4.0 jako součást aktivit Enterprise Europe Network, mezinárodní sítě, která pomáhá malým a středním podnikům se vstupem na zahraniční trhy a podporuje inovace v podnikání. Možná ještě doplním, že průvodcem pořadu budu já, tedy Lukáš Smelík, a poprosím vás, abyste si udělali pohodlí a vstupte s námi do světa Industry, potažmo průmyslu 4.0. Náš podcast právě začíná.
Jak jistě pravidelní posluchači vědí, tento podcast je věnovaný moderním technologiím. A když dojde na moderní technologie pro průmysl, společnost Eprin od roku 1992 je etablovaným hráčem. A je to díky tomu, že ve svém vedení má Zdeňka Sedláka, který hoví moderním technologiím také. A jsem moc rád, že právě on je dalším hostem našeho podcastu. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zdeňku, mě by zajímalo, jaké byly klíčové momenty, když jste v roce 1992 zakládali společnost Eprin. Co vás motivovalo k podnikání v oboru, jakým je automatizace a průmyslová identifikace?
Tak když začneme tím rokem 1992, tak já si zavzpomínám, že to bylo téměř těsně po revoluci. My jsme byli mladí, ambiciózní, mě bylo 25 a věnovali jsme se kabelovou televizi. Tou jsme se zabývali montážně. Z tohoto důvodu jsme cestovali po různých výstavách po Evropě, protože nebyl internet, tak se muselo fyzicky jezdit a hledat různé technologie a různé dodavatele. Tehdejším vrcholem technologie byl pro nás fax. To nevím, jestli si vůbec někdo z posluchačů ještě takový přístroj vzpomene. No a na jedné výstavě v Hanoveru jsme viděli tisk etiket s čárovým kódem a tam nás napadlo, když tak cestujeme po světě a vidíme vlastně ve světě, se čárový kód běžně používá, že asi jednou tady ta technologie bude použita i v tehdejším Československu, že jsme dali hlavy dohromady a začali jsme přemýšlet o zavedení této technologie v Československu.
To je docela dobrá otázka, jestli ještě někdo z posluchačů má fax, tak se nám klidně ozvěte, to by mě zajímalo. Já myslím, že jsem ho ještě před 7 lety použil a dokonce byl funkční. Možná teďka lžu v tom čase, ale není to až tak dávno. Nicméně vy jste pokročili, faxy nás opustili a tak trošku i čárové kódy, nechci říkat, že je to přežitá technologie, bez nich bychom si neporadili, ale vám to nestačilo. Identifikace pomocí čárových kódů byl ten začátek, vy jste dneska ale pokročili do role systémového integrátora v oblasti pokročilých řešení digitalizace, automatizace a robotizace. Jak se tenhle ten vývoj udál a proč zrovna tímhle směrem?
Je to pravda, ten vývoj byl postupný, step by step. My jsme po tom období s tím faxem museli nejprve přesvědčit zahraniční dodavatele, že nejsme ruská kolonie, že hledáme spolehlivé partnery, že v nás můžou vkládat svou důvěru, že máme chuť a sílu a že taky máme trh. Ten trh tehdejšího Československa byl skutečně v té oblasti tabula rasa a my jsme začali. Jednak jsme navázali kontakty se správnými partnery a začali jsme postupně trh vybavovat technikou, začali jsme získávat důvěru klientů a oni na nás kladli své požadavky, stále vyšší. Někteří chtěli něco specifického naprogramovat, tehdy jsme potřebovali programátory. Jiný klient chtěl poradit se skladovým hospodářstvím a s procesy ve skladech, tak jsme potřebovali odborníky na sklady a skladové hospodářství. Někdy jsme se sami pustili do vývoje a následně trhu nabízeli produkt, o kterém jsme si mysleli, že bude ten správný. V případě robotizace jsme, myslím, byli poptáni dlouhodobým partnerem, dlouhodobým klientem. Pro nás to byla výzva a v rámci našich vnitřních zaměstnanců, tehdejších kmenových zaměstnanců, jsme našli šikovné lidi, kteří se dokázali v oblasti robotizace vzdělávat, angažovat. Takže v počátku to byli šikovní kolegové a řekněme postupný vývoj.
Když jste zmínil tu robotiku, tak já se tady musím zastavit. Kdo mě zná, tak ví, že to je jedno z hlavních témat, o které se zajímám. Dokážete nějaké konkrétní příklady, kde jste robotická pracoviště nasazovali a co to přineslo?
Tak dnes jsou to naštěstí stovky klientů v České republice i v zahraničí. Teď, jestli se ptáte na to, co to přineslo nám a co to přineslo...
Tak vám doufám nějaký pravidelný příjem. Doufám, že i zisk ideálně, když podnikáte, ale ptám se na tu druhou stranu, kde vidíte tu klíčovou výhodu v oblasti robotizace pro zákazníka.
Děkuji za tu otázku. Já myslím, že pro nás, když to oddělím teda na dva faktory nebo dvě stránky, pro nás bylo klíčové, že jsme začali poměrně brzy, ono už je to možná 13 let, kdy jsme se začali z roboty seznamovat. To slovo je moderní až v posledních třeba 3-5 letech, tak to je to, že jsme začali brzy se seznamovat s tímto oborem a co to, samozřejmě nám to přináší nějaké zisky, nám to přináší nějaký rozvoj, nám to přináší jméno, tím, že jsme systémový integrátor a umíme klientovi nabídnout celý vlastně řetězec procesů, toho pořízení etikety, labelingu, umístění etikety na zboží, následně nějaké verifikace, potom práce vlastně s tím kódem a v rámci robotizace tedy umísťování na různá místa, na produkt, manipulaci s těmi produkty, tak klientům samozřejmě tohleto vše přináší obrovskou efektivitu, to je na prvním místě. Voláme všichni do vesmíru, že nejsou lidi, to je takové okřídlené heslo, tak samozřejmě on se ani nedá říct náhradu pracovníků, ale víceméně nasazení robotu tam, kde pracovníci nejsou anebo nechtějí už pracovat. Jedná se o velmi fyzicky náročné třeba činnosti anebo naopak velmi se opakující činnosti, které můžeme svěřit robotovi a zaměstnanci mohou dělat daleko kvalifikovanější činnosti. Takže pro zákazníka je to obrovská efektivita, jsou to samozřejmě vyšší zisky, je to přesnost, o které se bavíme, je to práce 24/7, to už také jako v dnešní době úplně není moderní, 3-směnné provozy, ale v některých oblastech nelze než pracovat v 3-směnném provozu a roboti nebo roboty bez problému zvládají takovou činnost.
Já bych se možná od robotů vrátil kousek zpátky. Vy jste vstupovali na trh přes obor průmyslového značení. Já jsem tady zmínil, že ty čárové kódy možná jsou trošku překonané a mě by zajímalo, jak vnímáte vývoj v oblasti průmyslové identifikace. Jsou skutečně ty čárové kódy překonané technologiemi jako RFID a dalšími, anebo ten čárový kód pořád zůstane tím králem průmyslové identifikace?
Dobře, že to zmiňujete. Čárový kód nikdy nevymizí, ta platforma je tak jednoduchá, v jednoduchosti je síla a tak dokonalá, že nikdy nevymizí a samozřejmě s jeho vývojem a s dalšími platformami a s možností třeba používat radiofrekvenční identifikace nám vlastně čárový kód slouží jako ta základní platforma, ale dá se vytunit, to je asi nejlepší slovo, které mě napadá, právě použitím třeba z těch radiofrekvenčních technologií RFID, jak jste řekl, kdy mám tu obrovskou výhodu jako uživatel, že celý proces skenování zboží do systému a skenuji třeba při expedici tisíce, milionů produktů, mohu dělat jednorázově. RFID čipy se zkrátka dobře přihlásí, asi naskenují buď celou paletu, nebo si naskenují celý nákladák a tím pádem ten proces zkracují z minut, hodin nebo desítek hodin na sekundy. A to je samozřejmě v mnoha provozech obrovská výhoda. Tak ať odpovím správně a ne ze široka, čárový kód určitě zůstane platformou, která se bude vždy používat v nejrůznějších podobách. Dnes už známe QR kody, jedna z modifikací čárového kódu. s velkými možnostmi vlastně rozšíření informací uložených v tom QR kódu a potom určitě budou existovat vždy nějaké platformy vyššího druhu.
A když vezmeme ty platformy vyššího druhu, dokážeme dneska sledovat nejen pohyb zboží, vybavení, ale i osob v reálném čase. Jsou vůbec české firmy na tuto technologii připraveny, poptávají, očekávají takové řešení, nebo to chtějí prostě jednoduše a levně, ideálně?
Ten závěr vaší otázky je správný.
Levně, rozumím.
Chceme všechno levně, nebo přiměřeně levně, samozřejmě. A co se českých firm týče, já mám pocit, že mají obrovskou chuť do technologií investovat. Tím, že my jsme zase zavzpomínám na ten rok 92, jsme jako přeskočili poměrně velký vývojový proces, kterým třeba svět nebo Evropa se ubírali. Myslím ten kapitalistický, ten normální svět. A tím, že jsme mohli přeskočit tady tu část osy, tak se nám podařilo se dostat k technologiím velkého významu poměrně rychle, poměrně snadno. Svět to trošičku bolelo, ten vývoj, ale my jsme si ty technologie mohli pořídit vlastně na začátku našeho podnikání, že málo kdo už pamatoval svoje dědy nebo pradědy, jak podnikali v obchodech. Takže ty firmy mají velký zájem a vůbec managementy firm jsou velmi nakloněné investicím do těchto modernizací provozu, když to tak zkrátím.
Kdybych vzal tu firmu, která je inovativní, kde je ten největší přínos v rámci konkurenceschopnosti, když pohlíží opravdu na tu automatizaci komplexně? To znamená, nepřijde s tím, že chce vyřešit jednu konkrétní věc, ale jde za vámi jako za integrátorem, za nositelem know-how, který možná nakonec skončí s tím, že nasadí několik robotů, místo aby to byl jenom jednoduchý čárový kód. Jaký je podle vás vhodnější přístup? Já si to teda myslím, ale nechci vám napovídat, že ten systematický a strategický asi bude lepší, ale pokud mám pravdu, tak alespoň doplňující otázka, proč to tak je, že ty firmy, které umí za váma dojít více strategicky, než jenom s poptávkou jednoho řešení, můžou být úspěšnější?
U nás fungují obě dvě varianty, ale samozřejmě ta dlouhodobá spolupráce, tu my si jako velmi vážíme, hýčkáme si dlouhodobou spolupráci a já si myslím, že ideální, co se týče vůbec automatizace, digitalizace, robotizace, jako ideální přístup je postupovat odhodlaně, to za prvé, jednou prostě se na tu cestu dát a potom kráčet jako směrem kupředu, ale klidně postupovat jako po malých krocích, promyšlených krocích, připravit si analýzy toho těch vnitřních procesů, vyzkoušet si třeba s digitalizaci nebo tu automatizaci na nějakém konkrétním úkolu, na nějakém jednom, na nějaké jedné části podniku a tím pádem si také velmi dobře zhodnotit tu úspěšnost toho projektu a následně pokračovat. Takže my spolupracujeme s klienty, máme klienty, které třeba máme v databázi a spolupracujeme na každodenní bázi třeba 20, 25 roků a to je vztah, to je, když má někdo rodinného lékaře a my dostáváme spoustu otázek nejenom z našeho oboru a snažíme se samozřejmě ty systémy klientů propojit s tím, co my umíme a já zase budu zmiňovat tu robotizaci, protože to je dnes jakoby předmět každodenních dotazů zákazníků, jak robotizovat, jak ušetřit, jak optimalizovat.
Možná, když jsme se vrátili na chvilku k té robotizaci, já vím, že jste primárně integrátorem jedné značky a je to tak, že pro svá řešení vybíráte jenom toho žlutého, potažmo zeleného robota, anebo jste schopni integrovat jakékoliv robotické řešení?
Mm-hmm. Děkuju za otázku, ta je velice správná a velice dobrá. Já zase tady zmíním to partnerství. Jsme hledali na začátku naší činnosti před těmi mnoha lety naše obchodní partnery, tak jsme strašně velký důraz kladli na jejich kvalitu. Hledali jsme ty nejlepší partnery, které v té době byly ochotní za prvé s námi spolupracovat. Přece jenom jsme pořád ještě byli jako z východního bloku na straně jedné a na straně druhé, kteří prostě, o kterých jsme tušili, že mají renomé. Takže když se budeme bavit o žlutých robotech a já tu značku Fanuc můžu zmínit, tak je to samozřejmě náš premiant, je to největší značka robotů na světě, největší dodavatel na světě, ale jinak se pořád jedná o robota, takže my umíme instalovat jakékoliv roboty. Pokud ta potřeba je, někdy se stane, že zákazník má již rozpracovaný nějaký systém, kde už nějaké roboty má integrované, takže umíme pracovat s jakýmikoliv roboty, protože přece jenom je to mechanická ruka, která vykonává činnost, kterou my softwarově přikážeme.
Je to jenom ruka, ale vy dáváte trošku toho mozku, aby věděla, co dělá.
Jí dáváme hodně smysl, ale...
Já bych se rád zastavil u jednoho konkrétního řešení. Vy jste udělali specifický produkt pro Loude Auto. V něm zkoušíte zlepšovat zákaznický zážitek při výběru vozidla. Jak?
Tak zaprvé mě těší, že to víte, to je hezké. My se rádi chlubíme a tak, jak máme výjimečné dodavatele, tak my v portfoliu našich klientů máme absolutně výjimečné zákazníky. A to je fantastické proto, protože samozřejmě ti zákazníci nás vyškolí, takzvaně vycepují k maximální kvalitě, ať už je to z oblasti automotiv nebo z oblasti potravinářství, kde jsme hodně etablovaní. A když jste zmínil teda Loude Auto, tak tam musím vlastně se pochlubit tím, že zaprvé Loude Auto je prodejce, běžný prodejce s normálními obchody po celé České republice. Myslím, že zastupuje hlavně značku Škoda a k tomu teda samozřejmě příslušné korporátní značky. A je to jeden z největších prodejců v České republice. A tento pán, já jsem měl tu čest ho potkat na podnikateli roku v roce 2024, tak tento pán se rozhodl vybudovat největší autobazár v Evropě a autobazár dnes samozřejmě recyklace, dnes úvahy i ekologické, jak bychom měli produkty spotřebovat až do jejich jako konce. Takže Loude Auto nás oslovil na základě jednání našich obchodníků, kteří zákazníkovi něco nabídli, tak Loude Auto nás oslovil s požadavkem, kdy chtěl identifikovat v reálném čase jak zákazníka, tak eventuálně vozidla. A můžete si to představit, posluchači si mohou představit situaci, kdy si chceme jako rodina koupit vozidlo, doma si ho dnes v pohodlí u krbu se sklenkou něčeho dobrého vybereme na internetu, vybereme si 3 nebo 4 vozidla a následně navštívíme autobazar. Loude Auto, jak jsem říkal, je největší v Evropě, 40 000 metrů čtverečních prodejní plochy v několika patrech a když tam zákazník dorazí, jak tam zpravidla dorazí po své pracovní době v 16-17 hodin a najednou se objeví na prodejně v showroomu v autobazaru 100 zákazníků a není taková síla 100 obchodníků, kteří by mohli zákazníky i hned obsluhovat. Proto jsme vyvinuli systém, kdy zákazník obdrží tablet. My, když si to auto jdeme spolu vybrat, tak obdržíme tablet. Ten tablet nás zaprvé naprosto přesně přivede k vozidlu, které jsme si doma předvybrali. O tom vozidlu nám sdělí spoustu informací, možná nám pustí i videjko, zkrátka dobře, mohu pracovat s moderní technologií, s celou rodinou, s dětmi, pak si prohlídneme druhé, třetí auto, kam nás zase tady ten systém naprosto přesně přivede a teprve, až máme požadavek kupovat, přivoláme pomocí tabletu obchodníka, který s námi zprocesuje závěr toho obchodu nebo nám dovysvětlí nějaké informace. Naprosto unikátní, bych řekl, realizace a velká spokojenost zákazníka a přiznáme se, že jsme jako moc pyšní na to, že jsme zakázku dostali a že jsme tak hezky dokázali systém vybudovat, postavit.
Já se dovedu představit, že pro zákazníka je to unikátní v tom, že mi nikdo do ničeho netlačí, pokud teda umělá inteligence v tabletu už nepokročila natolik, že zvládne i ty prodejní argumenty. Ale moc zajímavá iniciativa. Na druhou stranu já tady mám ještě jednu zajímavější, skoro takovou filantropickou. A vy máte iniciativu Zachraňte včely. O co jde tady A souvisí to nějak i s tím vaším technologickým zaměřením, anebo jsme tady vystřelili už jenom do vaší soukromé záliby ve včelách?
Není to záliba, je to nutnost, je to samozřejmě filantropie naší firmy. Ve zkratce, už když jsme firmu zakládali před těmi více než 30 lety, jsme měli představu, že naše podnikání bude s nějakým přesahem a že budeme užiteční nejenom sami pro sebe, ale taky třeba pro město, nadneseně mohu říct si v případě včel i pro planetu. Takže je to asi 7-8 let, kdy jsme se rozhodli už nepoužívat klasické plastové reklamní předměty. Vymysleli jsme si med. Když jsme si vymysleli med, tak jsme si řekli, mohli bychom sami včelařit. Když bychom mohli včelařit, tak by vlastně to mohlo být prospěšné nejen pro nás, ale i pro okolní planetu, pro okolní svět. A tím pádem jsme nastavili nějaké parametry projektu Zachraňte včely, kdy se snažíme včelařit po staru, včely chováme zdravé, šťastné, protože je chováme na medu. Z včelaří dnes s námi spousta firem i fyzických osob v rámci města Brna i okolí. Máme některé partnery v jiných městech, jako je třeba největší hlavní město Praha, a je to fantastické mít možnost ovlivnit, edukovat veřejnost v tom smyslu, že není dobré mít všude vybetonované plochy, že není dobré sekat zahradu každý den, že není dobré nesázet stromy, že není dobré nevěnovat se opilovačům, a docela nám to funguje, máme. Chodí nám na včelí stezku školky, školy, soukromé osoby se dívat, moc se nám to daří, moc se nám to líbí a je to prima team building pro naši firmu.
Vidíte, já jsem čekal, že se teďka dozvím, že jste vyvinuli nějakého robotického včelaře, nebo ještě lépe jako robotické včely, a přesně jenom jsme od těch technologií trochu utekli. Nebo?
Neutekli. Je to dobrá otázka, děkuji za to, ale budu odpovídat pouze teoreticky, ne prakticky. Tak co se včel týče, tak my včelaříme skutečně po staru, a i když jsme ve firmě plní technologií a vymožeností, tak včelaříme jak před 100 lety. Nepoužíváme aplikace v telefonu na včelaření, nepoužíváme úlové váhy, opravdu se chodíme do těch včel fyzicky dívat, komunikujeme s nimi, rozebíráme si včelstva, hledáme odpovědi na otázky, proč se zrovna tohle ve včelstvu děje, hledáme to face to face s tím živočichem, ale, protože samozřejmě svět kráčí kupředu a v některých směrech bohužel, tak jsou na planetě místa, kde už včely nežijí. Přesto tam žijí lidé a přesto tam rostou rostliny, a ti lidé chtějí mít plody na svých jabloních, takže jsou místa, kde se opilovává ručně pomocí peříčka ze žebříků, a včely v těch místech, v těch kotlinách prostě už nebudou žít a nechtějí tam žít. A tak samozřejmě člověk vymýšlí robotické včely, a robotické včely si můžeme představit jako zmenšený dron, to už není neznámé slovo, takže jsou to malinké drony, které se člověk, a jsou to univerzity v Turecku, ve Slovinsku, v Rakousku a v České republice, zabývají tím, jak vytvořit robotickou včelu, která by zaprvé plnila to, co my potřebujeme plnit, opilovače, funkci opilovače, a za druhé, a to je novinka, tam se jako dostává ten vývoj, za druhé robotická včela by měla mít možnost a schopnost ovlivnit nějaké procesy také uvnitř úlu, zejména kladení vajec matkou. Tak ano, pracuje se na vývoji a skutečně už existují robotické včelky.
Skvělý. Konečně jsem dostal to, co jsem chtěl, robotické včely. Už jsem viděl robotického psa, robotickou včelu ještě ne. Nicméně z toho povídání já tady cítím jednu věc, která je trendy, a často je trendy jenom proto, že má být trendy. A to je udržitelnost v rámci celého průmyslového světa, vývoje technologií. Jak pohlížíte na téma udržitelnosti, když se vrátíme zpátky k průmyslu, k zákazníkům z průmyslu? Je to něco, co má jít ruku v ruce s technologiemi, které nabízíte, a myslíte si, že pro firmy to opravdu je o tom zachraňovat planetu, anebo jsme jenom toho trendu být udržitelní pro hezké PR?
Dobře se na to ptáte, hezké PR, to chápu teda tak, jako pojďme se něčím chlubit a u nás teda v Feprinu ta kultura společnosti jsme se ji snažili vybudovat tak, abychom míň kecali a víc dělali. Omlouvám se za to slovo, ale ten pejorativní výraz je pro mě strašně důležitý, protože si myslím, že to tak vlastně všude nefunguje, že tak všude není. Takže zase od začátku podnikání našeho jsme si řekli, že chceme být, a tenkrát se slovo udržitelnost neznalo vůbec, takže že chceme být ekologičtí. Takže naši partneři, my jsme si je mohli vůbec vybírat, tak jsme je podrobili také samozřejmě výslechu na téma, jak je jejich výroba ekologická, jaké používají materiály, jaké používají procesy na to, aby třeba chránili přírodu, ale to je asi v nás, to je prostě zakódované v Feprinu, takže nejsou to hezká slova, podepisujeme memoranda s městem Brnem, snažíme se za prvé šetřit, my jsme mluvili v souvislosti s autobazarem o nějaké udržitelnosti, kdy nemusí auta končit nutně na vrakovišti, ale někdo dál je může spokojeně používat mnoho let. A stejně tak je to z mnoha produkty, takže jsme mnoho let zelená firma. Snažíme se naše dodavatele přesvědčovat o správnosti přístupu k ekologii, snažíme se šetřit, používáme hybridní vozidla, snažíme se šetřit životní prostředí, podporujeme samozřejmě včelstva, tak jak jsem o tom hovořil, a nejsou to prázdná slova. No.
Když vezmu ty trendy, udržitelnost průmyslu je rozhodně jedním z nich, ale když vezmu ty technologické a společenské obecně, je tady ještě něco, kromě udržitelnosti, co vnímáte jako ten zásadní trend? V našem podcastu bychom se asi měli bavit, že to je to Industry 4.0, že je to ta digitalizace. Vnímáte tohle jako jednu z klíčových parametrů, kam se posouvá a bude posouvat v dalších letech průmysl, nebo vnímáte jiné trendy?
Já ještě jednou větou zmíním tu ekologii, co si myslím, že je fantastické, a tu udržitelnost. My zaměstnáváme poměrně hodně mladých lidí a pro mě je fascinující to, že to není klišé, ale že prostě mladí lidé, moji kolegové přijdou s tím, že si třeba nás jako partnera, zaměstnavatele vybrali proto, protože takové věci děláme. Takže hurá za to, mladí lidé prostě dbají na to, jakým způsobem se chováme k planetě. A co se týče trendu robotizace, kam třeba podle mého názoru to celé směřuje, tak jako vtipné dělat nějaké predikce, to dělával Jules Verne a asi by se v dnešní době potěšil z toho, co se děje, protože každé 3-4 roky vyběhne nějaká novinka a nějaká pecka. A teď je samozřejmě největší novinkou umělá inteligence, kterou vy jste také zmínil. Takže krátce k AI, rozhodně s ní počítáme, rozhodně s ní dnes pracujeme. V tabletech Louda Auto není nainstalovaná, zákazník není podroben nějaké manipulaci a nebo marketingovým trikům, a rozhodně já jako člověk si myslím, že AI má obrovskou, ale obrovskou budoucnost, zase obrovský přesah ve všech lidských oborech. Víme už, a mi se občas podaří se setkat třeba s někým z ministerstev, tak víme už, že AI nebude vždy jenom hodná, že samozřejmě i ten šedý nebo dokonce černý svět spolupracuje s AI, a nikdo dnes ještě netušíme a nevíme, jak nám na straně jedné může pomáhat a na straně druhé, jak nám také může ublížit. Ale co se mé osoby týče, tak já jsem optimista a já věřím, že nám bude hodně moc pomáhat, hodně prospěšná, takže dnes určitě je umělá inteligence u mě číslem jedna a velmi se prolíná i naším oborem.
Já se vrátím trochu na začátek, rok 1992. Tu už je spousta let zkušeností v českém průmyslu a spoustu vývoje, který jste stihl. Dokážeme tyhle ty zkušenosti vyždímat do závěrečné odpovědi na téma nějakého doporučení pro firmy, které za váma ještě nepřišly, které častokrát bohužel neposlouchají tyto podcasty, ale možná náhodou díky robotickým včelám na to narazí a řeknou si, Pro mě by dávalo smysl strategicky uvažovat nad rozvojem technologií ve výrobě. Chci digitalizovat, chci automatizovat, chci mít roboty. Co byste jim poradil? Třeba jako motivaci, proč to dělat a případně jak to dělat?
Děkuju za tu otázku. Zase popíšu tu situaci, jaká je. Jasně, ne všichni posloucháme všechny podcasty, ale my, kteří můžeme odpovědět a jsme třeba pozváni, se budeme snažit o to, aby podcast měl nějakou přidanou hodnotu, a to bych mohl zkusit v té závěrečné odpovědi mojí. Já si myslím, že je lépe, nebo že je potřeba tu situaci jakoby přijmout, nerobotizovat až jako poslední variantu, ale naopak přemýšlet o tom, že tento obor tady běží 40 let a pomaličku se nějakým způsobem dostává do svých absolutních vrcholů a že toho jako podnikatel mohu využít. Tedy to je ten optimismus, to je ten pohled na věc, který by mě mohl něco přinést. Určitě potřeba si udělat nějakou analýzu svých cílů, prostě jednoduše definovat toho, co chci. Určitě bych poradil zvolit nějaký menší krok jako první a dále tím pádem s menšími riziky rozšiřovat digitalizaci, případně robotizaci. Určitě bych poradil zabývat se adekvátní investicí. Není totiž přímo úměrná investice na začátku třeba očekávanému výsledku. Raději bych na začátku trošičku spořil a opravdu bych vyvíjel postupně. Rozhodně je potřeba propojit stávající systémy a rozhodně je potřeba hned na začátku robotizace eliminovat ruční práci nebo ruční zadávání dat. A určitě je potřeba tu automatizaci použít a to je to nejzávažnější k těm rutinním úkolům. Pakliže máme zakázku, chtěl jsem jenom namátkou zmínit, pakliže máme zakázku, kdy zákazníkovi stohujeme nebo paletizujeme stavební hmoty v kbelících, v kýblích, a představte si, že ten kbelík jeden váží 40 kg a dnes s ním manipulují lidé. 40 kilo projde mě rukama 500 kyblíků za směnu, tak to jako není úplně pro organismus věc a my tohle umíme vyřešit robotem, umíme kyblík zavíčkovat, olejblovat, označit etiketou, umíme ho umístit perfektně přesně na paletu, následně ho umíme zabalit a tak dále. Takže rutinní úkoly doporučuji svěřit robotům. Jsou přesní, jsou tady pořád a návratnost investice do robota my máme spočítanou u mnoha zákazníků v mnoha provozech na 18 měsíců.
Já moc děkuji. Tohle je závěrečné doporučení Zdeňka Sedláka ze společnosti Eprin v podcastu Brno Industry 4.0. Já moc děkuji za milé povídání, děkuji za všechny iniciativy a robotické včely především. Bylo to velice zajímavé a těším se, co přinese vývoj dál.
Já moc děkuji za vaše pozvání a v případě, že ho budeme moci opakovat, budu moc rád.
To budeme moct, pokud u nás zůstanete, naši věrní posluchači. Děkuji, že jste to poslouchali do konce a těším se u další epizody.